KPR Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň may aýynyň 24-nji hepdeniň duşanba güni. Beýleki programmalarymyza başlamazdan öňe günüň wäsaýatynyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. İran yadro ulaşığı barada Birleşmiş Milletler Kurumu'na malumat verdi. Avustralya İsrailli diplomatı yurttan çıkarar. Afganistan'da parakaçılık boyunca geçilecek yığınak iyice süzüldü. Ortiyetli yolbaşı Khodorkovskiy'nin tutsak edilmenin siyasi sebepleri vardı yer. Şimdi şu haberle kabarların doğru rakmaz bunu bilin tanış olun. Halkara Atom Energiyası Agentligi Oran bilen bagly Braziliya, Türkiye we Iran arasynda gelen ılalaşyk boýunça Tahranyň özlerine maglumat berenligini tasdiklady. Şol ılalaşykda Iranyň az baýlaşdyrylan oranynyň ýarpysyndan köpräginiň Türkiýe iýbelmelik aýdylýar. Onuň deregine Türkiýeden Irana ýadro ýaňyjy ugradylar. Emma bu ılalaşyk geçen ýyl orta atylan talaby ödemeýär. Şonda Iranyň uranyny baýlaşdyrmagy togtatmaldyk aýdylýardy. Halkara Atom Energiýasy Agentligi Iran tarapyndan iýberilen hatyň Birleşmiş Ştatlary, Ortiyet we Fransiýa ugradyljakdygyny habar berdi. Washington İran bilen ýakynda gelen şol ılalaşyga şübhe bilen garyanlygyny aýdyp, Irana garşy täze sanksiýalar giýilmek boýunça rezolusiýanyň taslamasyny howpsuzlyk kengeşine öderledi. Iranyň Halkara Atom Energiýasy Agentligindäki wekili Ali Asghar Sultani bolsa, Iranyň uranyny baýlaşdyrmagy dowam etdirmeginiň häzirki döwürde mesele bolup durmanlygyny aýtdy. Palestina'nın Hamas toparının yukarı dereceli yol başçısını öldüren adamların Avustralya'nın kalp pasportlarından peydalananlığı varadaki vaka boyunca Sydney İsrailli diplomatın yurttan çıkarılacaktığını aitti. Avustralya'nın Dışişleri İşleri Ministeri Stephen Smith parlamentoyden çıkışında Hamas'ın yol başçısını öldüren adamların Avustralya'nın kalp pasportlarından peydalanmağının ınırsında İsrail'in anta uğurluklarının rolünün bardığına hiç hili şübhe kalmadı dedi.
I regret to advise the House this is not the first occasion that Australian passports
Men parlamenta bu mesele hakda maslahat bermekten qiynanýaryn, emma qiynansak da bu Israilin resmileriniň Avstraliýanyň pasportlaryny bir kanun peýdalanmagy boýunça ýüze çykan ilkinji porsat däldir. Dubai'de bolan şol waka mundan bir näçe ýyl ozal Israil bilen Avstraliýanyň arasynda gizlinlik boýunça gelen ılalaşyk hem bolýar. Biziň bilen dostlukly ara gatnaşyk bolan bu ýurdun bize Biz şeýle harakata garaşma aralaşmagyna garaşmaýardyk diýip Awstraliýanyň daşary işler ministri aýtdy. Awstraliýaly ýolbaşçy Israiliň öwredleriniň dosty bolmaklygyna galjakdygyny, emma hiç bir hökümetiň öwred pasportundan galp peýdalanylmagyna göz ýumup bilmejegini hem aýtdy. GPR Azatlyk Radiosy. Havarlamada devam ettiriyar. Oğan hükümeti parakçılık boyunca 29. mayda geçirilmegi planlaştırılayan yığınağın iyice süyüşürlenliğine havar verdi. Oğanistanlı resminin aitmağına göre bunun sebebi yığınağa katnaşacak delegatları Kabul'a getirmek boyunca bolaymağı mümkün, logistiki hemem tekniki kıyınçılıkla bilen bağlıdır. Bu yığınağı kuramalaştırılayan komitedin yolbaşçısının orunmazarı Necip Emin konferensiya boyunca 1200 tevaregi tira taype hemem siyasi vekillerin payitaht Kabul'a getirilmeldiğini aytti. Şunlukta bu yığınağa katnaşak delegatların cemi sahanının 1600 töweregi bolmağına garaşylýar. Olaryň arasında zinanların, dini guramaların ve hükümeti değişlip olmadık toparların vekilleri de bolarlar. Bu çare taliplerin vekillerinin katnaşmağına garaşylmaýar. Ortiýetiň öňki premier-ministri Mikhail Kasyanow 3 gün suwda eden çykyşynda Mikhail Khodorkovskiýniň oppozisiýon toparlaryna maliýe goldugy berip öňki prezident Vladimir Putiniň gaharyny getirenligi üçin tutsak edilenligini aýtdy. Kasyanow Khodorkovskiý bilen bagly suwda geçirilen şu günki diňlenişikde eden çykyşynda adaglyan waka barada Putin'in özüne beren maglumatını beyan edip şeyle deydi. Yokos Neft Kampaniyasının yolbaşçısı Khodorkovskiy ve Platon Lebedev'in 2003 yılda Opozisyon Komünistik Partiyasına kömek berenliği için tutsak edildi deyip Putin'in aydanlığını Kasyanov belledi. Khodorkovskiy'nin tutsak edilmeginden sonra onun biznesi satılığa çıkarılıp onun köpürek bölgeyi Orsiyet'in devlet tarafından eyeçilik edilen Neft Kampaniyasına satıldı. Orsiyetli yolbaşçılar Khodorkovskiy'in tutsak edilmeginin siyasi sebeple ning yoqdugini aytib kelyarlar. Şugun Birleşen Ştatların Halkara Ötüş Agentligi USAID Türkmenistan'ın bank ulgamının hünermenleri üçin maliye dolandırışı boyunca 3 heptelik təlim beriş okuğunu geçirip utardı. USAID'in Türkmenistan'daki vekili Ashley Moritz, Qatnaşıları yüzlənib edən çıxışında Türkmenistanın banklarında işləyən sertifisirlənən hasabçıların və iqtisadiyyətçilərin sayını artırmaq bilən bir hatarda biz şu olğamına halqara maliyyə hasabat standartlarını durmuşa geçirməyə yardım verir, dedi. Amerikalı vəkilin aytmağına görə yurtta halqara maliyyə hasabat standartlarını yola qoymaqlıq maliyyə hasabatlarının has taqiq və düşünüklüb olmağına Maya qoyumları üçün mümkünçilikləri yüngəltməyə şeylə həm gələcəkdə Türkmenistanın dünya iqtisadi cəmiyyətinə aralaşmağına mümkünçilik verir.